berriztagarriak berritzen. Aitor Urresti.
Kaixo Aitor, egunon.
Egunon bai.
Beroak itotzen nau, dio kanta honek, pinpilin pusi zen hangel kantuak. Bueno, klima aldaketaren adierazlei begiratuko diegu, eta meteorologiaren munduko erakundeak egoera aztertzeko sortutakoak, aste honetan aurkeztu du txostena, eta Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak, Antonio Guterresek, hauxe esan du.
The global energy system is broken and bringing us ever closer to climate catastrophe.
Hondamendia, egungo energia sistemak porrot egin duela eta hondamendi ekonomiko eta ekologikora garamatzala. Erregai fosilak erabiltzeari utzi eta berriztagarrietarako trantsizioa egin beharra dagoela, albait arinen. Nazio Batuen erakundeak emandako datua, erregai fosilek minutu oro munduan 11 milioi dolar jasotzen dituztela. Mundu osoko gobernuak hartuta, erregai fosilen prezioa jaisteko bilioi erdi dolar jartzen dituztela, eta erenik ere ez dutela inbertitzen berriz energia berriztagarrietan. Eta Antonio Guterresek zioen benetan eskandalagarria dela. Aitor?
Bai, a ber, ez justu entze pentsaten nengoan, ez? Komi artean gaitzerdi eta ilurteko da zuen zer gaitik. Oindirala, 5 urte aldera, energia berriztagarriek eta ergai fosilek lortzen zituzteneko diru publikoa konparatuta, fosilek 5 bider gehiago lortzen zituzten, une honetan bakarrik da 3 bider gehiago, ez? Baina egia da panorama, ba bueno, nahiko beldurgarria dala, ez? Programa hasi dugu temperatura altu hauek aztertzen, hemen dauzkagunak, eta hau ez da batere normala maiatzan gertatzia, gertatzen ari dana da Afrikako basamortua Sahara, gero eta iparralderago dagoen einean guretik gertuago dago eta orduan errazago da bertako aire beroa gure gana llegatzea, ez? Eta hau etengabe gero eta gehiago gertatzen hasiko da, ez? Orduan egia da, zerbait egin behar da, energia da klima aldaketaren kontrako burrukan ba gako nagusiena zen neutrugutegi efektuko gasen gehiengoa energiarekin lotuta dago eta orduan hau aldatu behar da eta agerian dago oinarte hartutako neurriek ez dutela balio zerbait gehiago egin behar da guzti hau bultzatzeko eta benetako trantsizio energetiko berde ekologiko bat edukitzeko.
Bueno, orain joango gara aletzen, bai txostenak dibena eta adierazleek zer dioten, baina beste erretratu bat ere erakutsi nahiko genuke. Pirinotako aldaketa klimatikoaren behatokiak, Adapir proiektua da glaziarren bilakaera aztertzen duena, eta 1949-tik 2020-ra urteko batazbesteko temperatura 1,6 igo dela dio. Eta 83 ezkeroz, glaziarren erdiak desagertu egin dira, eta 20 daude orain, glaziar kategoria merezi dutenak. Mendi inguruetako aldaketa klimatikoari buruz egin dute Euskaldunan kongresua, eta bertan eman ditu datuok, Aragoi, Nafarroa, Katalunia, Andorra eta Akitania Berria eta Euskadiko ordezkarien lantaldearen jardunaldian, Mikel Antonek, Pirinoetako komunitateko lantaldearen idazkari nagusi bera, Europako gaietako jaurlaritzaren zuzendaria, bi urteko lanaren emaitzez, hauxe esan du.
Gero, galaziarrei buruz, adibidez, 1983-tik, Pirinoetan erdira jaitzi dira. Eta bueno, murrizketa 143%koa izan da. Eta elur pilaketei buruz, estimazioak diote, aurreikusten da, 2075-tik 2100-era murrizketa izan daitekela elur pilaketetan ari naiz, Murriztu daitekela 168% bateraino. Pirinoetako aldaketa klimatikoari buruzko adierazleen aldizkariaren arabera, adibidez, urteko batazbesteko euriak, azkeneko 60 urteetan murriztu dira 118% bat, ez da gutxi.
Aitor, eta meteorologiaren munduko erakundeak emandako adierazle horiek zer erakusten dute, temperaturari dagokionez?
Bueno, adierazle erakusten dutena da oinarte, agerian zana, ez? Asko esaten zan COVID-eko pandemia zela eta agian hor aldaketan bat gertatuko tezen, ikusten ari garana da adibidez temperaturarekiko etengabe goraka jarraitzen dagoela. Pariseko akordioko helburua goratzen badugu 1,5 gradu gehien jota igotze izango litzateke, ja bagaude 1,1 gradutan, hau da, ja helburutik nahiko gertu, ez? Kontutan hartu behar dugu gainera, azkenengo datu hau, 1,1 graduko ja temperatura igoera honena, nolabait lotuta dagoela La Niña fenomeno meteorologikoarekin eta honek normalean munduko temperatura pixkat jaisten dau. Hau da, La Niña fenomeno hau gertatu izan ez balitz, ziurrenik agian ja bat koma amabi, amairu edo olako zerbaitetan egongo ginateken, ez? Orduan egoera nahiko kezkagarria da behintzat.
Beste irudi zatar bat erakutsiko digu itsasoaren mailak ere. Ze 2021 bateko ere marka ezarri zuena izan zen, 2013tik 2021 bataz beste 4,5 milimetro igo ziren.
Bai, kasu honetan arduragarria da bi zentzutan, ez? Egia da itsas mailak gero eta gorago doan heinean, pentsatu daitekegu, ez? 4,5 milimetro ez da ezer, baina 4,5 milimetro dira 45 centimetro hamarkada baten, eta ja bagoaz nolabait, parkatu 4,5 centimetro, eta ja bagoaz nolabait pixkanaka goraka. Ez da bakarrik goraka egiten dagoela pixkanaka, klimaldaketarekin bat baita ere ekaitzaek gero eta bortitzagoak dira, eta ekaitzagoe sortutako olatuak altuago dagoeneko itsaso baten gainean gertatzen dira. Orduan olatu hauek gero eta aukera gehiago dauzkate, une honetan gure kostaldean dauzkaguneko babesak saltatzeko eta kalte handiak sortzeko gure kostaldeko azpiegitura guztietan.
Eta zer da gertatzen ozeanoetan beroa pilatzeko eta ura azidotzeko?
Bueno, azkenean hau efektu nahiko olako lotura gaitz bat gertatzen hasi da, ez? Temperatura gorakaduan heinean, gertatzen dana da, ozeanoaren pH-a baita ere aldatzen duela pixkanaka, hortza baita ere beste eragile batzuk daude, besteak beste kutsadura orokorrian, ez? Baina bi hauek aldi berean gertatzen direnean, temperatura igotzen denean, ozeanoak CO2 gutxiago surgatzen dau eta izatez bere baitan surgatuta daukaneko CO2 pixkat gehiago ataratzen dau atmosferara, horrek temperatura unditzea lortzen du eta berriz ere nolabait ozeanoek CO2 gehiago askatzea, ez? Eta holako ziklo nahiko kaltegarri bat sortzen da. Baina aldi berean azidoago izateak baita ere eragin bera dauka. Orduan uneonetan gertatzen ari dana da CO2 maila altuak dauzkagunez itsasoaren temperatura eta pH-a handitzen doa eta horrek aldi berean CO2 atmosferan gehiago ukitzea suposatzen dau, ez? Holako nahiko ziklo kaltegarri eta arduragarri baten sartu gara.
Eta berotegi efektua sortzen duten gasen isuriez zer diote azkeneko neurketek?
Bueno, ja bagabitz 420 PPM-etan, PPM-a da milioikako parte bat, ez? Hau da, nahiko kantitate txikia dela, baina honek suposatzen dau industria iraultza hasi zenetik, 149 aldik, hau da, 149an handitu dela, ez? Hau da, ja bikoitza ja gainditu dugu, CO2ko mailatan helburua bere garaian bazen 450ra heltzea, 420an gabiltz. Hau da, berriz ere nahiko gertu, ez? Eta honek nolabait lotura zuzena dauka temperatura handitzearekin. Bi adierazle hauek nolabait aurre ikusten zeneko onargarria zeneko mugatik oso gertu daude eta honek ematen du edo esan nahi duena da neurriak hartu behar direla eta albezain azkar.
Bueno, nezkero, entzunelen bati igual, irrati itzaltzeko gogoera jarriko zitzaion, munduaren akabera irudikatzen ari ginelako, baina orain dator pixka bat behintzat, ba, beste partea zer egiten ari garen, eta nola azkartu trantsizio energetikoa. Europar Batzordeak energia plan berria aurkeztu du aste honetan, eta bere buruari helburu zorrotzagoak jartzen dizkio gainera, klima larrialdiari aurre egiteko, eta aldi berean, Errusiarekiko menpekotasuna murrizteko 210 milioi euroko planean, zuk ze nabarmenduko zenuke, Aitor?
Bueno, hortze badaude albiste positiboak eta ez horren positiboak. Egia da nolabait gas naturalarekin ergai fosil bat dela goratu behar dugu, gas naturalen azpiegiturak gehiago egin behar dirala, proposatzen du, honek arazoak sortu litzake etorkizunean, gas honen eskaria jaisten da neinean, azpiegitura hauek zelan amortizatzen ditugun, hori da aldetzarra, baina egia da lehenengoz plan hau aurkeztu zanean, halako zirriborro egoeran, emoten zuen indar gehien gaz naturaleko azpiegituratan emango zala, eta ez, hemen agertu da, ja, ba, asko kezkatzen genuna, ez? Arazoa, erregai fosilekiko menpekotasuna bada, ba, erregai fosiliak beste leku batetik bilatu beharrean, jungaitezen beste energi iturrietara, ez? Eta orduan hemen energi berriztagarrien aldeko apostu garrantzitsu bat gertatu da, ez? Besteak beste, Europako energia berriztagarrien helburua 45%-era igotzea proposatzen du. Pentsatu dezagun, hasieran 2030-eko helburua proposatu zeneko lehenengo unean 32%-koa zala helburua. Hau da, ja, 13 puntu handitu da didabaten helburu hau. Bere garaian esaten genuen 32%-ko helburua nahiko eskasa da zela eta benetan ambizio pizkatekin egin eskero gorago juteko aukera zegola, ba hemen agerian gelditu da esaten genuna, ez? 45%-era heltzea ez posible da, bakarrik erabaki politiko baten esku dago eta askot pentsatzen dugu indik ere pizkat gehiago egin beharko genukela, ez? Baina bueno, 45%-ko helburua herrialde askontza nahiko helburu handia da, ez?
Aitor, zurekin eguneratzen joaten gara Euskadin berriztagarrietan egiten ari garena eta aste honetan eolikoei buruz Gipuzkoan ere ikasmo dituzten bi parkek pasa dute aurrenengo tramitea, Elkeltzu eta Karakateko parkei bamena eman die Jaurlaritzak eta orain Capital Energyk 6 hilabetean aurkeztu beharko ditu proiektuak Usurbil eta Zizurkilko parkeetarako. Zema daude oraintxe egiteko izapideen bide horretan?
Ba, egia esan, ja, zenbakiak aldu ditut, ja. Badao Bizkaian beste bat, Artzentale zen, Arabaldean, bueno, bere garaian zeudenak, bertan bera gelditu dira gutxienez pare bat, baina oraindik ere berriak baita ere agertu dira, eta Gipuzkoakoan, eske ez dote zango astero, baina bi astean behin, hiru astean behin, agertzen da boletinean eskari berri bat, ez? Hauetan ikusi behar dana zeintzuk heltzen diran mugarrira eta azten diran nolabait lanean, ze hauetatik proiektu hauetatik normalean baten bat beti jaisten da, baina bueno, esan genezakeen ikuste dut arazoi gabe amarna bat badagola une honetan tramitazioan.
Ba, egun eratuko dugu berriz ere, eta gero beste bada neurria, hasiera batean planteatzen denetik gero egiteko baimena ematen zaionera, ba, akaso tamainan eta zemateko aldaketak dauden.
Hori da, pentsatu behar dugu parke gehienak une honetan aurkezten hasi diranak dirala parke txikitsuak, 2, 3, 4 aerosorgailu egin jota eta orduan azkenean nolabaiteko baldintzak esartzen diren einean, inguru giroaren ikuspegitik, bagian baten bat, bueno, bertan bera gelditzen da, ez?
Aitor Urresti, etximaze izugu. Gaurko lezioa ere, Finlandiara goaz gu orain eta han ere aterako zaizkigu bai gasa, eta baita nuklearrak ere. Datorren astera arte.
Bardien agur.